Lži u českých soudů velmi snadno procházejí, shodují se soudci a právníci. Naposledy na to upozornil případ Lucie Doskočilové, proti níž svědčili detektiv obchodního domu a vyšetřující policista. Oba ji označili za pachatele krádeže. Tou ale ona nebyla, skutečná zlodějka jen policistům nadiktovala její nacionále a oni na to skočili. Ačkoliv svědci nemluvili pravdu, žádný trest jim prakticky nehrozí. To bylo tak, že ta zlodějka teda kradla, ale potom ji chytili, ale ona nadiktovala jako ty, řekla, že nemá občanku a nadiktovala nacionál někoho jiného. A ta prý byla snad i trochu podobná. No a tu pak nakonec přivedli k soudu a odsoudili by ji, kdyby nebylo to, že nějaký grafologové vzali, ta zlodějka napsala tu adresu a nacionále a oni grafologicky potom zkoumali to písmo a zjistili, že to teda nebyla ta Lucie Doskočilová, ale že to byl někdo jiný. Něco takového by se vlastně mohlo stát skoro každému z nás, jo? Pokud někdo bude znát ty naše nacionále, někde je nahlásí, tak v podstatě se nám může stát něco podobného. V době starého zákona nebyly tak sofistikované způsoby vyšetřování, jako máme dneska my, a proto ještě mnohem víc záleželo na svědectví lidí, kteří byli nějak tak předvoláni jako svědkové. Na jejich svědectví často závisel život obžalovaného, anebo jeho zostuzení nebo osvobození před společenstvím Izraele. A většinou zase ti, kteří tomu trošku více rozumí z té právní stránky, tak jak vnímáme těch pětních Mojžíšových a ta ustanovení, tak v tom jejich systému, v tom židovském, ještě jakoby to důkazní břemeno více leželo na straně obžalovaného, který musel dokázat svoji nevinu. Více než třeba v tom našem soudním systému. Všechno tedy velice záviselo na svědcích, a proto se vlastně asi nejspíš i ten zákaz křivého svědectví dostal do seznamu těch 10 nejzákladnějších přikázání. Máme před sebou dnes to 9. přikázání. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. A v případě tohoto přikázání máme v Deuteronomiu ještě další takové trošku jako upřesňující pokyny, nebo by se možná mohlo říct takové prováděcí předpisy, to tady ještě přečtu, to je Deuteronomium 19 od 15. verše. Nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoliv zločinu, v jakémkoliv prohřešku či jakémkoliv hříchu, jehož se někdy dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi 2 nebo 3 svědků. Povstane-li proti někomu zlovolný svědek, aby ho nařkl z odpadnutí od Hospodina, postaví se oba muži, kteří mají spor před Hospodina, před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou. A soudcové případ dobře vyšetří. Zjistí-li, že je to křivý svědek, že nařkl svého bratra křivě, učiníte jemu, jak on zamýšlil učinit svému bratru. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to ostatní uslyší, ať se bojí, nikdy, ať se mezi vámi nestane něco tak zlého. Nebudeš ho litovat, život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. Nevím, jestli jste pochytili ten princip, že vlastně pokud někdo křivě svědčil a prokázalo se to, tak na něj dopadl ten trest, který by případně měl dostat ten, kdo by byl odsouzen za to, čím byl obžalován. Což je zase docela silný trest a silná motivace k tomu křivě nesvědčit. V našem právním systému člověk může dostat až 3 roky, ale v drtivé většině se to strašně těžko dokazuje, protože tam je napsáno, že jakoby to musí být úmyslně, to křivé svědectví, a těžko se někomu dokazuje, že to bylo úmyslné. Pokud tedy to původní kontext toho přikázání je soudní přelíčení, kde svědectví o bližním rozhoduje přímo o jeho budoucnosti. Máme jeden takový příklad i z Bible, ten příběh o Nábotově vinici, že jo, kde Jezábel nechá jaksi nějak najmout nějaké křivé svědky, kteří obviní Nábota, nakonec ho ukamenují a vlastně je tam taková klasická justiční vražda vlastně i v Biblii. A v podstatě i Kristův proces je podobný případ. No ale nevím, kolik z vás už bylo někdy u soudu, a pokud se i dostaneme k soudu, tak nevím, jestli budeme přímo v pokušení křivě svědčit. Skoro bych řekl, že možná drtivá většina z nás se k soudu ani nikdy nedostane. Tak je otázka, jestli má smysl tomu věnovat celé kázání tady dneska, jako tady tomu přikázání. Určitě teď nechci pokračovat, že bych čtil síru a oheň na naše soudy, policii nebo právní systém či nespravedlnost vlád toho světa okolo nás. Tak jak teda k tomu přistoupit, k tomuto přikázání? Možná bych položil ještě takovou otázku, už se blížíme vlastně ke konci toho probírání desatera. Jak vůbec vnímáte to probírání desatera během těch nedělních shromáždění? Co si z toho odnášíte? Mě osobně nějak oslovuje při tom, že si uvědomuji, že se to nějak hodně týká právě lidu smlouvy, ať už staré nebo nové. Nějak vnímám, že nevím, jestli pod vlivem okolí, nebo jak jsem to pochytil, že jsem nějak dřív to desatero víc vnímal tak nějak, jako že se týká možná toho světa okolo a že jakoby desatero slouží jako takový nástroj obžaloby toho bezbožného světa okolo nás a my se většinou utvrzujeme na základě desatera, že na tom nejsme tak hrozně jako ten svět okolo nás. A snažíme se třeba potom i desatero používat jako misijní nástroj, spojit je nějak se svědomím lidí a vést je k pokání. A teď nechci říct, že to je úplně všecko špatně, ale nějak mi připadá, tak jak vnímám to biblické zasazení desatera, že především je určeno pro ty účastníky smlouvy, ať už staré nebo nové. Je určeno těm, kdo byli vysvobozeni z egyptského otroctví, z otroctví hříchů a v Ježíšově podání těm, kdo se hlásí k Božímu království. Pokud má desatero vést k nějakému obvinění nebo obžalobě, tak především je to směřováno na účastníky smlouvy staré i nové. Pokud je desatero směrovkami ke svobodě, tak především pro vyznavače Hospodina nebo věřící v Krista. Pokud pro někoho desatero vytváří určitý základní rámec náboženského a společenského řádu, tak to je především pro lidi té knihy, tedy Bible, což jsou Židé a křesťané. Ne pro lidi, kteří se distancují od víry a od Bible či od církve. Dále by se to říct i tak, že desatero je určitým základním vyjádřením fungování Božího království. Teď spojím takové něco, co je takové v praxi neúplně spojitelné, ale zkusil jsem si to představit, jako kdyby desatero byla taková ústava Božího království. Já vím, že ústava většinou bývá spíše v demokratických systémech, ale zkusme si to tak představit, že vlastně desatero je takový základní ústava toho Božího království, ke kterému se asi tady většina z nás hlásí. Pak se tedy ta ústava týká především těch, kdo patří do toho království. A těch lidí mimo království se týká v podstatě spíš tak jako potenciálně, že se mohou stát účastníky toho království. No a jak se nás tedy potom týká to deváté přikázání? Tak našel jsem takový příběh o jednom kazateli, který právě se bál toho, aby když bude mluvit o křivém svědectví nebo o lžích, aby vlastně vůbec měl ke komu mluvit, aby nemluvil jaksi do prázdna, tak v neděli předtím, než o tom kázal, tak říkal těm lidem, prosím vás, příští týden budeme mluvit o lhářích a prosím vás, jestli byste si k tomu mohli přečíst Markova evangelium 17. kapitolu. Tu další neděli, když začínal shromáždění, tak se ptal, tak kdo si přeče tu 17. kapitolu Marka? Většina se přihlásila. Problém je, že Marek má kapitolu jenom 16. Tak potom říkal, tak to je dobře, mám komu kázat. A dál mluvil tedy o tom, že se teda asi nemá lhát, nebo něco takového. A jak se nás tedy potom dotýká to deváté přikázání, pokud nemáme v rukou soudnictví, jako měli Židé během té starozákonní doby, a asi se většinou za život ani nedostaneme k soudu. V našem právním řádu můžeme najít, že svědek musí vypovídat pravdu. Jestliže úmyslně nebude vypovídat pravdu, tedy bude lhát, dopouští se trestného činu křivé výpovědi. Tedy podstatou té křivé výpovědi nebo toho křivého svědectví je nepravda nebo lež. Svědek říká pravdu nebo neříká pravdu, tedy lže. Tedy při tom zákazu křivého svědectví jde především o ochranu a prospěch bližního v tom, co o něm říkám. A pokud si to formulujeme takhle, tak možná už i pro nás to může být něco, co nějak můžeme vnímat, že si z toho něco můžeme vzít. Můžeme to vzít tak, že vlastně každý z nás jsme svědci o různých životních situacích, událostech a teď je otázka, jak o nich mluvíme. Pravda nebo lež? Nebo no většinou asi úplně ne, že tak přímo lžeme, spíše otázka, jak interpretujeme, vykládáme ty věci. Když tam hlavní záměr toho přikázání je neškodit bližnímu, že jo? Tím, co říkám. A teď je otázka, tím, co říkáme, nakolik škodíme nebo neškodíme druhým. Naopak mluvit ve prospěch bližních, na jejich obhajobu, nejen před soudem, ale i před lidmi. A tehdy zvlášť, a jsou i dnes kultury, kde nějak ještě mnohem víc možná než v té naší kultuře, a někdy si na to stěžujeme, záleželo na tom, jak člověk je vnímán v té společnosti. Že pokud prostě jakoby ztratí tvář, tak to pro něj je jaksi opravdu něco velice závažného. Pán Ježíš řekl, že jeho učedníci mají být svědky o něm a o sobě řekl, že je cesta, pravda a život. Tedy Kristovi učedníci mají dosvědčovat pravdu zjevenou v něm. Je zde samozřejmě i nebezpečí křivého svědectví o Kristu. Jednou nás čeká poslední soud a už tedy teď jakoby svým životem stojíme před soudem a je otázka, o čem a jak svědčíme. Bratr Lochman ve své knize Desatero říká, nakolik je náš společný všední život obžalobou a trestním řízením. Pro France Kafku je všudy přítomný, neprůhledný, tísnivý proces přímo základní signaturou našeho bytí. Já jsem četl teda jenom jednu knihu, ale ani tu jsem nezvládl dočíst France Kafky. Právě proto, že z toho jsem vnímal tak tíživé vnímání života, kdy on vnímal, že ten jeho život jakoby je pořád nějak v takovém nějakém stavu, jakoby, já jsem vždycky měl pocit, jako když je člověk narván v nějaké úzké místnosti a nemůže ani tam, ani dopředu, ani dozadu a teďka jakoby se to na něj všecko valí. A nebo další, Albert Camus, ten zase mluví o tom, že vlastně předjímka posledního soudu jsou soudící lidé. Že vlastně člověk každý den, nebo skoro každý den je jakoby trošku před soudem ostatních lidí, kdy ještě navíc ti ostatní lidé jsou žalobci, svědci i soudci. Že když mluvíme o někom, tak můžeme mít tendenci něco o něm říct, potom na základě toho ho obžalovat a zároveň ho odsoudit. A všechno to může být ve velice krátkém odstavečku, který třeba řekneme. Nabízí se tedy mnoho možností, jak aktualizovat nebo aplikovat tato přikázání. A stále jsem asi nevyčerpal všechny a nebudu se teď všem věnovat podrobně, ale některým bych se věnovat chtěl. Protože z hlediska českých dějin je zvlášť nějak významné právě i to téma pravdy. Asi většinou víte, že na té prezidentské zástavě, která visí na Hradě, když tam je prezident, tak tam je pravda vítězí. A když člověk hledá, kde se to vzalo, tak teďka ocituju tedy z projevu Václava Havla. Do povědomí svého národa se mistr Jan Hus na staletí zapsal především svým hlubokým vztahem k pravdě. Hus píše v červnu roku 1413 v listu mistru Janovi z Reinsteina, a nemohu-li já osvobodit i pravdu ve všem, aspoň nechci být nepřítelem pravdy a toužím smrtí odporovat i souhlasu, a pak pokračuje vůči čemu, a pak končí nadevším vítězí pravda. A potom ještě Jan Rokycana nechal na Týnský chrám napsat Pravda páně vítězí. A potom, když vzniklo Československo, tak vlastně na tu zástavu prezidentskou se právě dostalo to Pravda vítězí. A potom ještě, jestli si vzpomenete na sametovou revoluci, tak tam ještě bylo Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A teďka nechci dávat pod drobnohled z hlediska pravdy náš národ, prezidenta nebo vládu, ale spíše se chci vrátit k tomu, že když mistr Jan Hus mluvil o pravdě, tak zase on s tím požadavkem především směřoval na kněží a křesťany, že mu šlo o církev. A tak ve svém výkladu víry píše: věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. A víme, že od něj to nejsou jen nějaká taková velikářská slova, ale že on tu pravdu hájil opravdu až do smrti. No a když jsem přemýšlel o tom, jak v našich životech tedy vnímat to, že máme držet pravdu, braň pravdu, prav pravdu, uč se pravdě, tak nějak jsem si nemohl nespomenout na to, že asi, nevím, jestli většina, ale možná nejspíš většina z nás, za sebou máme to, že jsme složili křestní slib, členský slib, manželský slib, rodičovský slib, který se říká vždycky při požehnání dětí. A teďka, když tady přečtu třeba, když je svatba, že jo, tak tam ti manželé říkají, budu ti věrným manželem, manželkou, budu tě ctít, vážit si tě. Je důležité, jestli je to pravda? Asi jo. Při křtu slibujeme, že budeme žít k Boží cti a slávě. Při členském slibu mimo jiné slibujeme, že budeme hledat Boží království na prvním místě. Při požehnání jako rodiče slibujeme, že budeme děti vychovávat v Boží bázni a budeme jim příkladem svým křesťanským životem. To jsou ty nejbližší vztahy, které máme. Vztah k Bohu, vztah k manželovi, k manželce, k dětem, k spolubratům, spolusestrám. A něco jsme tam řekli. A teď je otázka, o čem svědčí náš život. Jestli svědčí o pravdivosti těch slov, které jsme řekli, anebo jestli to svědectví je pokřivené. Nakolik ve vztahu s Bohem, s těmi nejbližšími, bližními, se nám daří být těmi pravdivými svědky. Tak to jsou ty situace, kdy jsme v určitých důležitých momentech vlastně něco slíbili a postavili se za ta slova, že tohleto říkáme jako snad pravdu a to chceme dosvědčit potom i celým svým životem. Ale určitě se dá tohleto přikázání potom jaksi v druhém sledu spojit s tím, co většinou se spojuje s tímto přikázáním, a to je vůbec mluvení pravdy. Tak zase jsem našel jeden takový možná trochu úsměvný příběh na toto téma, že nějaké čtyři dívky místo toho, aby šli do školy, tak jeli někam autem na výlet a pak přišli nějak pozdějc a říkali učitelce, že píchli kolo, takže proto vlastně se zdrželi. No a ta učitelka řekla, no dobře, tak se tady posaďte, každá do jiného rohu místnosti a napište mi nějaký článeček o tom, které kolo jste píchli. Tak tam to bylo velice rychle odhaleno. A našel jsem i takový seznam nejčastějších, dalo by se říct, předsevzetí, které jsou v podstatě často spíš potom lží, jako například, že zítra začnu s dietou, nebo uvidíme se, někdy si dáme společný oběd. Nechte mi tady vaše číslo, my vám hnedka zavoláme zpátky. Jedna velikost pro všechny. Nebo vaše zavazadlo se nestratilo, jenom je někde jinde. Nechte tady svůj životopis, my si vás tady budeme držet jako a určitě se vám ozveme a takhle bychom mohli pokračovat. Říká se, že lež má krátké nohy, ale v životě nakonec vidíme, že člověk se lží dojde dál než s pravdou. Čisté lži asi nebudou úplně náš problém, ale spíše bude problém, že z pravdy něco vynecháme či něco přidáme. A teď je otázka, proč tu pravdu máme tendenci vylepšovat. Nějak se bojíme konfliktu, odhalení své chyby, selhání, nechceme zranit, obáváme se nevýhod, možná z pohodlnosti, abychom se ukázali v lepším světle, abychom možná naopak někoho schodili. Dalo by se říct, že nám jde především o nás, o to, abychom my vypadali dobře. Ale když se vrátíme k tomu 9. přikázání, tak ten záměr, proč to tam je, tak je dobro bližního. Že vlastně nemám dát křivé svědectví, aby nebylo uškozeno tomu bližnímu. To znamená, že tam jde o dobro druhého, ne o dobro moje především. Z tohoto pohledu není potom ani nějaká tvrdá pravda cestou pravé zbožnosti. Nemusíme vždy o každém a v každé situaci říct pravdu o všech a o všech situacích a o všech událostech. Zvláště tehdy, pokud to vede k nějakému ponížení, zranění bližního a ještě k tomu třeba před druhými lidmi. A teď jsem myslel ještě na to, když mluvíme přímo s bližním. Ještě snad nebezpečnější situace jsou z hlediska toho, kdy mluvíme o bližním, když tam není. To je pak ještě mnohem lákavější něco naznačit, něco říct určitým způsobem, tónem, aby to vyznělo tak nějak třeba ne úplně dobře pro toho druhého. A to jsme ještě schopni to zahalit do starosti o něj nebo dokonce do prosby o modlitbu. A děsí mě to, že dokonce i modlitby mohou být pomlouvačné. Pokud v těch modlitbách prostě najednou mluvíme o druhých a říkáme věci, které do té modlitby možná vůbec nepatří. Malý Luterův katechismus k 9. přikázání říká, máme Boha se bát, milovat ho, abychom svého blížního neobelhávali, nezrazovali, nepomluvili a nekazili jeho pověst. Nýbrž, abychom mu promíjeli, mluvili o něm dobře a všecko obraceli na lepší stránku. A přísloví k tomu říká, nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Máme tedy mluvit k bližnímu pravdolásku a i o bližním pravdolásku. Tak říká se vždycky lásku s pravdou a pravdu s láskou, tak já jsem z toho udělal pravdolásku. No ale samozřejmě to není jednoduché, protože když Pán Ježíš mluvil o nás lidech, tak říkal, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivé svědectví a urážky. Problém je, že nám to vychází přímo ze srdce. Tohleto křivé svědectví a urážky druhých. A přiznám se, že když jsem si včera připravoval toto kázání, tak já nevím, z těch, které jsme zatím probírali, tak u mě tady asi tady u toho mě to hnedka vedlo na kolena k pokání a vyznání, protože jsem si uvědomil, jak právě to mluvení pravdolásku k bližním a o bližních selhávám. A když jsem o tom tak přemýšlel, tak v podstatě tohleto je oblast, kde asi nejčastěji Pán Bůh přichází s určitým napomenutím a takovým tím určitým pokáráním do mého života, právě v tom, jak mluvím buď k druhým nebo o druhých. A že Jakub ten dokonce říká, jazyk je oheň, je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé naše tělo a ničí celý náš život. Co je ale úžasné, že tady nemusíme skončit. Protože apoštol Pavel na základě evangelia nabízí možnost k proměně. Nabízí nám novou řeč. Říká se, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Dneska je dobré umět angličtinu, němčinu, španělštinu, další jazyky. Ale v tomhle smyslu nám Boží slovo nebo Pán Bůh mocí evangelia nabízí novou řeč, kde je úplně jedno, jestli to bude anglicky, česky, španělsky, protože jde o novou řeč v tom smyslu, že budeme mluvit tu pravdolásku. Pavel říká, odložte dřívější způsob života staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, Obnovte se duchovním smýšlením, obleďte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti, proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Tedy moc evangelia nabízí možnost mluvit novou řečí. Už nemusíme mluvit tou řečí starého lidství, které jsem tady zmiňoval, o které mluvil Kristus, ale můžeme mluvit tou novou řečí, kterou nabízí moc evangelia. Je to řeč, kterou se učíme od Krista. Z toho, jak on o nás mluví, i z toho, jak k nám mluví. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Tak věřím tomu, že pod mocí a vedením Božího ducha je to slovo zmocnění a vysvobození k tomu, abychom svědčili svými slovy i životem ve prospěch bližních a k Boží chvále a slávě. Amen.